ล้าทำสตาร์ทอัพตอนอายุ40ไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับสับสนในแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะครั้งนี้เป็นตอน EP ที่619แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับก็เล่าต่อเนื่องเลยนะฮะหนังสือ Almost Perfect นะครับ How Sweden Works and What We Can Learn From It นะครับประเทศเล็กๆที่มีแค่10ล้านคนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสร้างสรรค์งานได้อย่างมากมายนะครับในเชิงธุรกิจนะครับมีสตาร์ทอัพอย่าง Spotify นะครับ Skype IKEA นะครับมีเกมอย่าง Candy Crush นะครับเอ๊ะทำไมถึงมีความเป็น Entrepreneur ได้ด้วยนะครับโดยที่จริงระบบอย่างที่บอกฮะระบบของเขาเองก็ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยจ๋าเชื่อในมาร์เก็ตจ๋านะมีระบบสหภาพแรงงานที่เคยเล่าให้ฟังในตอนก่อนๆ นะครับแล้วก็เป็นสังคมนิยมประมาณหนึ่งด้วยนะฮะเพราะได้อิทธิพลจากรัสเซียนะครับแต่คำถามคือทำไมคนถึงมีคุณภาพแล้วก็สร้างสรรค์งานต่างๆและเป็นประเทศที่มีความสุขด้วยนะในตั้งติดอันดับท็อปๆของโลกในหลายๆเรื่องนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็เลยนำมาแชร์กันนะฮะครั้งที่แล้วเล่าไปถึงเรื่องของระบบเขาเรียกว่า transition เนาะ security of transitionไม่ได้โปรเทคตัวงานนะครับแต่โปรเทคตัวคนทำงานก็คือว่าไม่ได้มีระบบที่ทำให้คนอยู่ในงานนั้นตลอดปีตลอดไปนะครับนายจ้างไล่คนออกไม่ได้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ make sense แล้วก็ให้คนออกได้แต่เมื่อคนออกมาแล้วจะมีสถานที่จะมีการซัพพอร์ตให้คนกลับไปทำงานในที่อื่นแล้วก็รีเทรนรีสกิลกันอย่างจริงจังนะครับก็ฟันแล้วก็มีงบประมาณมาจากภาคเอกชนที่เอามารวมเงินกันให้เกิดสิ่งนี้นะครับผมเล่าต่อว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นนะฮะสิ่งนี้เนี่ยทำให้เกิดความปลอดภัยครับผมให้ลองนึกภาพดูนะคืออันนี้หนังสือเนี่ยเล่าไว้น่าสนใจเขาบอกถ้าคุณอยู่ในเมืองไทยอย่างเงี้ยคุณทำงานแล้วอายุ40ละมีลูก3คนมีลูก2คนนะครับคุณจะกล้าออกมาทำบริษัทของตัวเองหรือเปล่านะครับซึ่งการทำบริษัทของตัวเองแน่นอนมีความเสี่ยงนะครับรายได้อาจจะไม่แน่นอนนะครับเราก็จะคิดถึงรายจ่ายก่อนถูกไหมรายจ่ายมีอะไรบ้างครับข้อหลักๆรายจ่ายก็รายจ่ายของลูกนะครับที่บ้านเนาะรายจ่ายต่างๆนานาตอนที่ไม่มีงานนะครับ เวลาป่วยนะครับป่วยก็ลำบากอีกนะฮะค่าใช้จ่ายถ้าคุณป่วยมันเป็นยังไงเขาบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเบสิกที่สุดนะครับที่ทำให้คนไม่ลาออกจากงานประจำมาทำอะไรใหม่ๆนะใน creative economy นะครับแต่ที่สวีเดนเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งนี้ไม่มีปัญหาครับก็เพราะว่าถ้าคุณลาออกจากงานแล้วเวลาคุณป่วยคุณไปโรงพยาบาลคุณยังได้สิทธิ์ทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่มีประเด็นแล้วถ้าเกิดว่าคุณลาออกจากงานมาแล้วคุณยังได้รับการคุ้มครองคุณยังมีเงินที่ซัพพอร์ตจากตรงกลางนะครับที่เวลาคุณจะหางานหรือคุณกำลังจะเป็นองค์ประกอบเนี่ยมีเงินเดือนให้สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถ take risk ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วคุณนึกภาพคุณมีลูก2คนค่าเล่าเรียนที่เข้าไปโรงเรียนดีๆแถวๆบ้านก็ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าภาครัฐมีการทุนการศึกษาให้แล้วก็ระบบระเบียบของการศึกษามันค่อนข้างกระจายไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งความกังวลเหล่านี้ก็จะหายไปครับภาระเหล่านี้มันจะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะมีความคิดแล้วก็กล้าที่จะออกมาทำอะไรใหม่ๆได้และอันนี้ก็คือสภาพของ entrepreneur ที่น่าสนใจอันนึงนะครับที่ไม่ได้เกิดจากmarket mechanism อย่างเดียวนะครับแต่เกิดจากว่าเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก safety net นะครับที่ประเทศมีให้นะครับประเทศมี safety net ให้ก็คือว่าก็คือระบบสวัสดิการของสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วย transition ในช่วงที่คุณว่างงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนนะครับของลูกนะครับสิ่งเหล่านี้เมื่อถูก take care ปุ๊บคนคนนึงก็กล้าที่จะ take risk มากขึ้นอันนี้คือประเด็นนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจหลายครั้งเราจะชอบพูดในเรื่องของ market mechanism เนาะแต่อย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าออกมาปุ๊บนะฮะแต่ไอสิ่งที่พูดตะกี้เนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันแลกมาด้วยการเสียภาษีที่สูงนะครับถึง 44% คำถามก็คือว่าคนในประเทศสวีเดนเนี่ยเขายินดีที่จะจ่ายครับเพราะเขาได้สิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็เหมือน contribute กับให้กับสังคมครับนึกภาพคนทำงานจ่ายภาษี 44% เขาก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องจ่ายเยอะขนาดนี้แต่ถ้ามองกลับไปที่สังคมเงินภาษีเอากลับไปใช้ทำให้สังคมภาพรวมเนี่ยมี entrepreneurship มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นไม่ต้องมาเครียดกับสาธารณูปโภคพื้นฐานไม่ต้องมาเครียดกับการไต่เต้าชนชั้นของสังคมนะครับทุกคนมีสิทธิพื้นฐานเท่ากันไม่ว่าจะเรื่องของการศึกษาเรื่องของประกันสุขภาพต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าสังคมก็จะมีความเครียดน้อยลงและมีความสุขมีการแบ่งแยกน้อยลงเมื่อเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นสังคมที่มีความสุขนะครับพอเป็นแบบนั้นจริงเมื่อคนเห็นภาพที่อยากให้เป็นสังคมเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ย คนก็ยินดีที่จะจ่ายภาษีที่สูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งแล้วกันเนาะแต่มันก็จะมีอีกสกูลหนึ่งว่าคนเก่งก็รวยคนไม่เก่งก็ตายไปอะไรแบบนี้ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้ผิดนะครับcapitalism เนี่ยเชื่อเรื่องนี้เป็นหลักอยู่แล้วเนาะว่าคนที่ productive สูงก็ควรจะได้ผลตอบแทนที่สูงทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยอะไรแบบเนี้ยคำถามที่สำคัญก็คือว่าคนเราเกิดมาเท่ากันหรือเปล่านะฮะคนเราเกิดมามีโอกาสเท่ากันจริงไหมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีการพูดถึงอยู่นะครับว่ามันเป็นโลกสวยหรือเปล่านะว่าทุกคนเกิดมาเท่ากันจริงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าสังคมของเราก็จะต้องลองเริ่มนึกนะครับอันนี้มาดูจากประเทศสวีเดนก็ได้ reflection ที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะอีกส่วนหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าจริงๆสวีเดนอย่างที่บอกครับสวีเดนเนี่ยจ่ายเงินเดือนไม่ได้เป็นประเทศที่ค่าแรงต่ำครับเป็นประเทศที่ค่าแรงสูงนะครับมีเงินเดือนมีค่าแรงที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอ๊แล้วจะทำให้บริษัทเนี่ยไม่ competitive หรือเปล่าไม่ competitive เราชอบพูดว่าประเทศที่มีค่าแรงต่ำเนี่ยดีนะฮะทำให้เรา competitive ในเชิงการทำโรงงานทำอะไรเยอะๆนะซึ่งไม่ได้ผิดอะไรเมืองไทยอยู่ในเฟสนั้นมาก่อนนะตอนนี้อาจจะเจอคู่แข่งแล้วนะครับการฐานการผลิตก็จะเริ่มลำบากแล้วแต่มันทำให้เราไม่พัฒนาตัวเองนะจริงๆแล้วหลักนึงเพราะว่าสวีเดนเนี่ยพูดว่าการที่เขามีค่าแรงสูงเนี่ยมันทำให้เจ้าของบริษัทเนี่ยนะครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะต้องคิดถึงเรื่อง innovation ตั้งแต่ day one นะครับการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ว่าคุณใช้คนเยอะไม่ได้แน่นอนนะคือเขาไม่ได้เน้นเรื่องการจ้างงานครับแต่เขาเน้นเรื่อง productivity ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์เพราะนั้นถ้าคุณไม่ต้องการพนักงานเยอะประเทศก็ไม่ได้บอกว่าคุณต้องจ้างงานเยอะๆแต่คุณต้องอยู่รอดนะครับเพราะนั้นการที่คุณมีคอสที่สูงอยู่ตอนแรกเขาบอกเป็นข้อดีคือทำให้เกิด creativity ขึ้นในการใช้เทคโนโลยีครับแล้วก็ประเทศสวีเดนเนี่ย day one ครับผู้ธุรกิจทุกคนจะต้องคิดถึงเรื่องการไม่ใช้คนครับการใช้คนให้น้อยที่สุดเสมอโดยการเพราะว่าเขาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มี luxury นะครับไม่มีข้อได้เปรียบในเรื่องของค่าแรงนะครับประเทศที่มีข้อได้เปรียบในเรื่องของค่าแรงแล้วก็เอาเรื่องนี้มาใช้เป็นเขาเรียกว่าไงใช้กันเป็นเล่นๆใช้ไปเรื่อยๆจนเทคโนโลยี innovation ไม่เกิดจนเหมือนกับตายด้านไปเรื่องของเทคโนโลยีนะครับไม่คิดจะปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องของมีแต่เอาคนมาเพิ่มอะไรแบบนี้ผมว่าอันนั้นก็จะเป็นทรัพเป็นกับดักนะครับของการที่จะก้าวไปสู่เขาเรียกว่ากับดักเลยแหละสำหรับธุรกิจในโลกอนาคตซึ่งใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งที่น่าสนใจคือสวีเดนโดนบังคับให้ทำเรื่อง transformation อันดิจิตอลอะไรแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าแค่ง่ายว่าค่าแรงเขาแพงมากนะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของ culture ด้วยนะครับไม่ได้ว่าเกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยแล้วมันก็จะโอเคเลยนะฮะผมคิดว่ามันอาจจะลิงก์กับเรื่องของการศึกษานะครับมีอีกหลายๆเรื่องนะครับว่า culture ของเขาทำไมถึงไม่โวยวายนะครับไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็มอง constraint เป็นโอกาสนะครับในการที่จะเติบโตได้สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าไม่มีคำตอบว่าถูกหรือผิดนะครับแค่นำมาแชร์เป็น input เป็นอาหารสมองกันนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังอยากจะสมัครคลาสอยากเรียนรู้เรื่องของ leadership coaching นะครับจากพี่นัทนะฮะซึ่งเป็น master coach certified coach จาก international coaching federation เนี่ยนะครับมีไม่กี่คนในเมืองไทยนะฮะคนนี้พี่ชายผมเองนะครับอันนี้บอกได้เลยแกอินเรื่องการทำ coaching มากอยู่เงียบๆมาตลอดนะฮะจนกระทั่งแกมาแปลหนังสือ trillion dollar coach ซึ่งเป็นหนังสือขายดีระดับโลกเนี่ยก็ผมก็คิดว่าหลายๆอยากจะเอาสกิลโคชชิ่งซึ่งหลายๆคนเข้าใจผิดเยอะมากนะคนชอบไปพูดกันโดยไม่ศึกษาว่าโคชชิ่งไลฟ์โค้ชอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะครับโคชชิ่งเป็นทักษะของผู้นำในยุคนี้ครับทำยังไงให้สั่งงานได้โดยที่คุณไม่ต้องบอกครับให้เขาคิดเองอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวลองมาพูดคุยกันในคลาสนี้นะครับสามารถสมัครกันเข้ามาได้นะครับอยู่ในใกล้เต็มแล้วนะฮะรีบนิดหนึ่งก็ดูรายละเอียดได้ใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งแล้วก็ LINE OA นะครับที่จะส่งให้เรื่อยๆนะครับรีมายกันนะฮะแอดกันเข้ามาได้นะครับแอดเครื่องหมายแอดนะครับแล้วก็ eighthalf นะครับ eighthalf นะฮะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแปมทั้งครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ